este grupo que estuvo no estreito hasta agora, pois sí que ali en esa zona sí que hubo certa frecuencia de internacións. E bueno, máis que nada trasladamos a noticia primeiro para que os navegantes avisen de si as ven e despois para previr un pouquiño a situación e que, bueno, poidan diseñar as súas navegacións en función da información. Estacionalmente están no estreito donde se alimentan ali do atún que entra e sale do Mediterráneo, e unha vez que salen todos, por así decilo, o siguen bueno, pues na súa ruta que vai pola costa portuguesa, depois pola costa galega e depois se dispersan no hacia o norte de Galicia, hacia o Golfo de Biscaya e outras áreas do Atlántico. A boa toña lle chamamos porque un exemplar que non sabemos a idade, pero desde que empezaron a registrarse os casos de os avistamentos de candorcas no estreito, pois xa se coñecía este exemplar. E son animais moi lonxevos que incluso pois sobreviven a menopausia, é dicir que a boa toña posiblemente sea unha femia non reproductora, pero que na súa cabeza leva a enciclopedia délfica e, por tanto, toda a información que poden ter estas familias de candorcas.